Kalata ya Paulo yolembela Afilipi. Afilipi 1.
Ndife Paulo ndi Timoteo, atumika Kristu Yesu. Tikulembera onse a mu mzinda wa Filipi, amene ali anthu ake a Mulungu mwa Kristu Yesu.
Tikulemberanso oyang'anira mpingo ndi atumiki awo.
Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Ndimayamika Mulungu wanga nthawi zonse ndikamakukumbukirani. Nthawi zonse pamene ndikukupemphererani nonsenu, ndimapemphera mokondwa. Ndiyeneradi kuthokoza chifukwa mwakhala mukugwirizana nane ndi kundithandiza kufalitsa uthenga wabwino, kuchokera tsiku limene munayamba kukhulupirira mpaka tsopano. Sindikayika konse kuti Mulungu, amene adayamba kuchita ntchito yabwino mwa inu, adzayipitiliza mpaka itatsirizika pa tsiku la kubweranso kwa Kristu Yesu. Ndikuyeneradi kuganiza zotere za nonsenu, popeza kuti ndimakukondani kwambiri, pakuti nonsenu ndinogwirizana nane ndithu, pamene ndili mundende ndiponso pamene ndikugwira ntchito iyi imene Mulungu adandipatsa mwakukoma mtima kwake, ntchito yakuteteza ndi kukhazikitsa uthenga wabwino. Mulungu akundichitira umboni kuti ndimakulakalakani kwambiri, pakuti ndimakukondani ndi mtima wonse, motsanzira chikondi cha Kristu Yesu mwini. Pemphero langa ndi lakuti chikondi chanu chinke chikukulirakulira pamodzi ndi zelu ndi kumvetsetsa zinthu mozama. Pamenepo mudzadziwa kusankha zimene zili zabwino kotheratu. Apo pa tsiku la kubweranso kwa Kristu mudzapezeka woyera mtima ndi wopanda cholakwa chilichonse. Ndipo moyo wanu udzakhala wodzaza ndi zipatso zachilungamo zimene mudzaonetsa mothandizidwa ndi Yesu Kristu, kuti anthu onse alemekeze ndi kutamanda Mulungu. Abale, ndikufuna kuti mudziwe kuti zimene zandigwera zandithandiza ndithu kufalitsa uthenga wabwino, mwakuti asilikali onse olonda nyumba ya mfumu ndiyena onse kuno adziwa kuti ndili ndi mndende chifukwa cha Kristu. Tsono chifukwa choti ndili mndende, abale wochuluka akulimba mtima mwa Ambuye ndipo akulalika mawu a Mulungu mopanda mantha. Alipo diena amene amalalika Kristu chifukwa cha kaduka ndi kukonda mikangano. Koma aliponso ena amene amamlalika ndi mtima woona. Otsirizawa amamlalika chifukwa cha chikondi, popeza kuti amadziwa kuti Mulungu adandikhazika muno kuti ndigwire ntchito yoteteza uthenga wabwino. Koma woyamba aja salalika Kristu moona, amangodzikonda okha, ndipo amafuna kundonjezera zovava pamene ndili mndende muno. Zili mkanthu ngati kaya amalalika mwachiphamaso, kaya moona, malinga nkuti Kristu akulalikidwa, pamenepo ine ndikukondwa. Ndipo sindidzaleka kukondwa, podziwa kuti chifukwa cha mapemphero anu ndiponso chithandizo cha mzimu wopatsidwa ndi Yesu Kristu ndidzamasulidwa. Motero ndikuyembekeza ndi kukhulupirira ndi mtima wonse kuti sipadzakhala konse manyazi. Koma ndikuyembekeza kuti ndidzalimba mtima kulankhula poyera, kuti tsopanonso, monga nthawi zonse, Kristu alemekezedwe mwa ine, ngakhale ndikhale moyo, kapena ndimwalire. Kwa inetu moyo ndi Kristu amene, ndipo nayonso imfa ili ndi phindu. Koma ngati kukhalabe moyo, kungandipatse mwayi woti ndigwire ntchito yoonetsa zipatso. Sindidziwa kaya ndingasankhe chiti, ndagwira njakata. Kwinaku ndikulakalaka kuti ndisiye moyo uno ndikakhale pamodzi ndi Kristu, pakuti chimenechi ndiye chondikomera koposa. Koma kwinakunso nkofunika kwambiri kuti ndikhale moyo chifukwa cha inuyo. Mosakaika konse ndikudziwa kuti ndidzakhala pobe, ndidzapitiriza kukhala nanu nonsenu, kuthandiza kuti chikhupiro chanu chizikula, ndipo ndikupatseni chimwemwe koposa kale. Motero pamene ndidzafikanso kwanuko, mudzakhala ndi zifukwa zochuluka zonyadira Kristu Yesu chifukwa cha ine. Chachikulu nchakuti mayendedwe anu akhale woyenerana ndi uthenga wabwino wonena za Kristu. Ngakhale ndibwere kudzakuonani, kapena ndikhale kutali, ndikufuna kumva kuti muli kulimbika ndi mtima umodzi. Ndikufunanso kumva kuti momvana ndi mothandizana mukumenya nkhondo chifukwa chokhulupirira uthenga wabwino, osalola kuti adani anu azikuopsezani pakanthu kalikonse. Zimenezi zidzawatsimikizira kuti iwowo adzaonongeka, koma inu mudzapulumuka. Mulungu ndiye amene adzakuchitirani zimenezi. Paja iye adakupatsani mwayi, osati wakungokhulupirira Kristu ayi, komanso wakufa zovava chifukwa cha iye. Inunso mukumenya nkhondo yomwe ija imene mudaiona ine ndikuimenya, yomwenso ndikumenyabe tsopano, monga mukumveramo.